të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin Historia Botërore. Historia Botërore. Tali i Trojës Portugez. Portokall është emri një fruti në gjuhën perse, një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët dhe melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Fjala Portugal në gjuhën perse është emri një fruti. Një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Ushtarët e vegjël të vitaminës C qëndrojnë në portokall dhe presin për të hyrë në botën e trupit tuaj e për të bërë gjithçka më mirë. Sa po të hapni lëkurën e ta vendosni një copë portokall në gojë. Por në anglisht fjala Portugal është emri një vendi. Një vend në pikën e fundit perëndimore të Evropës që arrin në Oqeanin Atlantik nga perëndimi. Ky është episodi i parë i serialit të podcasteve me titull Kujtimet e Botës. Kujtime nga pjesët më perëndimore e deri tek ato më lindore të botës. Pesqind vite më parë, bota e tregtarëve portugezë ishte saktësisht sa një portokall, pasi që nga gjithë bota, ata njihnin vetëm Azinë, Evropën dhe Afrikën e Veriut. Dhe kishin shkëmbime tregtare me vende të mëdha dhe të pasura si Irani, Roma, nëpërmjet rrugëve tokësore dhe atyre detare. Në të gjithë këtë botë të përgjysmuar e të gjysmuar, sa herë që luftrat qetësoheshin, konkurenca e tregtarëve rritej. Evropianat nuk mund të prodhonin mëndafsh, pëlhura, pambuku dhe tapete. Ata gjithashtu duhet të merrnin bijuteri dhe vegla çeliku nga tregtia me vendet e tjera. Klasa borgjeze evropiane i donte erzat. Ata kishin nevojë për piperin, kanellën dhe karajfilin për të bërë ushqimin më të shijshëm e për të ruajtur ushqimin e tyre. Dhe tregtarët duhet të shkonin në Indi dhe Kinë për të marrë këto artikuj. Ndër të gjithë artikuj të cilët u nevojiteshin evropianëve, erzat dhe mëndafshi ishin më të rëndësishmet për ta, deri në atë mas, sa që ata edhe rrugët tregtare i njihnin me emrat e këtyre artikujve, si rruga e mëndafshit dhe rruga e erzave. Natyrisht, gjithçka nuk mbaroi me erza dhe mëndafsh. Mbretërit evropian ishin në luftë dhe konkurrencë me njëri tjetrin. Madje edhe brenda vendit të tyre, ata konkuronin me feudalët e mëdhenj. Ata kishin nevojë për shumë marr për të vazhduar këtë luftë për superioritet. E njëjta nevojë për shumë flori dhe gjithashtu, duke ndjekur disa legjenda siç ishte historia e qytetit Eldorado, bëri që tregtarët evropian të vuanin nga një sëmundje të cilën ne e njohim si ethet e arit. Eldorado ishte një qytet mitologjik në pjesën më të largët të lindjes, ku të gjithë malet e tij ishin krijuar prej floririt të pastër, e madje edhe ndërtesat dhe rrugët e tij ishin ndërtuar nga floriri. Fëmijët evropian ishin rritur me këto legjenda dhe çdo i ri perëndimor ndronte që një ditë të shkonte në Eldorado, por princat evropian ishin më aventurierë të rinjtë e tjerë dhe ndronin të sundonin qytetin Eldorado. Tregtarët e parë evropian që udhëtoi në Indi dhe Kin ishin babai dhe xhaxhai Marco Polos, një tregtar dhe udhëtar i famshëm evropian. Marco Polo kishte udhëtuar me baban dhe xhaxhan e tij në moshën 17 vjeçare dhe ka shkruar kujtimet e tij, përshkrimet e tij të pallateve dhe veshjeve luksoze dhe stolive të mbretërve indian dhe atyre kinez që t'i verbonin syt nga bukuria. I shtyn evropianët të besonin se Eldorado nuk ishte thjesht një legjendë. Kur perandoria osmane i mbylli rrugët tregtare toksore për evropianët, dëshira e evropianëve për të gjetur më shumë flori nuk u zhduk. Nga të gjithë vendet evropiane, ishte Portugalia ajo që dërgoi ushtarët e saj në botën e pakufishme të oqeaneve. Përpara kësaj tregtarët portugez kishin lundruar vetëm në detin Mesdhe, dhe ata mendonin se vendi i Guinesë ishte pika e fundit e kontinentit afrikan. Një vend ky, pas të cilit, ata mund të lundronin në drejtim të Indis, por e vërteta ishte se kontinenti afrikan ishte shumë më i madh se çfarë ata mendonin. Kur princi Henry, djali i mbretit të Portugalisë, mori drejtimin e eksplorimit detar dhe dërgoi disa anije në Oqeanin Atlantik, a i kishtë arritur të zbulonte dhe të identifikonte vetëm bregun perëndimor të Afrikës dhe deri diku të kuptonte madhësin e vërtet të kontinentit Afrikan. Në këto udhëtime të gjata, marinarët dhe ushtarët portugez në çdo vend që shkelnin duke përdorur topa dhe armë zjarri e detyruan popullatën vendase të bindet urdhrave dhe sundimit të tyre. Ata kishin filluar udhëtimet detare për qëllime tregtare, tani pushtonin vendet e tjera njëri pas tjetrit në emër të mbretit dhe ngritën flamurin portugez në ato vende. Sa e ngjashme është kjo histori, me historinë e kalit të Trojës së grekëve, duhet të keni dëgjuar atë histori. Atëherë kur një kal i madh prej druri, që supozohej të ishte një shenjë paqeje dhe miqësie mes grekëve dhe popullit të Trojës, pas 10 vitesh luft, por ky kal, ashtu sikur se një portokall, brënda ti kishte ushtar. Këta ushtar ndryshe nga ushtarët e vitaminës C të portokallit, jo vetëm që nuk e përmirësuan asgjë, por sulmuan popullatën e Trojës. Ata natën dolën nga bota e tyre e vogël dhe në kohën kur popullata e Trojës ndronte fitoren, ata hapën dyert e kështjellës për armiqtë e saj, dogjën qytetin dhe plaçkitën gjithçka që gjetën para vetes. Nën komandën e princit Henry, Senegali, Gambia dhe Kongo u pushtuan njëra pas tjetrës, dhe marinarët portugez arritën të kalonin vijën e Ekuadorit. Ata e emëruan se cilin plazh që e pushtonin si pas madhrave që merrin atje. Në bregun e Fildisht, ata merrnin shumë fildish, duke vrarë elefantët, dhe në bregun e Guines e quajtën bregdeti i drithit, për shkak të piperit të ti i cili njihej si kokra e parajsës. Bregu i skleverve dhe bregu i floririt u quajtën tokat e tjera që u pushtuan së fundmi dhe u emëruan me këta emra në bazë të përfitimeve që u jepnin pushtuesve. Princi Henry, pasi ftish në vitin 1460 të erës së re, nipi i tij vazhdoi rrugën e tij dhe më në fund, një marinar i quajtur Bartolomeo Dias, pasi kaloi nëpër stuhitë e egra të Oqeanit Atlantik, arriti të shkojë deri në pikën më jugore të Afrikës. Bartolomeo Dias, për shkak të gjithë vështirësive që kishin imponuar stuhitë e Oqeanit atij, e quajti këtë pjesë të botës cepi i stuhive ose cepi i dëshpërimit. Por ky ishte një rezultat shumë i mirë dhe i dobishëm për mbretin e Portugalisë, i cili ishte ulur i qetë në fronin e tij. Mbreti, i cili shpresonte të arrinte më shumë sukses dhe pasuri, tani e tutje e quajti këtë rajon Hunda e shpresës së mirë. Tani portugezët mund të lëviznin në drejtim të veriut. Vite pas suksesit të Bartolomeo Dias, mbreti i Portugalisë dërgoi një nga marinarët e tij të famshëm, Vasco de Gama, në udhëtimet e reja në oqean. Ai kishte arritur në brigjet lindore të Afrikës, por ende nuk ishte mundur të gjente rrugën për në Indi. Në atë kohë, tregtia e Afrikës lindore ishte monopolizuar nga tregtarët musliman dhe ata arab, dhe ata nuk i ndan sekretet e tyre me perëndimorët. Vasco de Gama bëri një plan djallëzor. Ai ftonte tregtarët në anijen e tij dhe duke i vendosur të gjithë llojet e verës dhe pijeve alkolike përpara, mundohej që duke i dehur ata, të zbulonte nga goja e tyre sekretet e rrugës për në Indi, por të gjithë tregtarët që vinin në anijen e Vasco de Gamas ishin musliman e nuk pinin verë dhe pije alkolike. Vasco de Gama ishte shumë i zemëruar, derisa më në fund arriti të gjente një tregtar që nuk ishte shumë i përpikt në zbatimin e dispozitave islame. Rahmat bin Majid erdhi në anijen e Vasco de Gamas, duke parë verërat shumë ngjyrëshe evropiane filloi të pinte verë mes marinarëve të dehur portugez, derisa e humbi kontrollin. Ndërsa ishte i humbur në dehje, ai tregoi të gjithë detajet e rrugës për në Indi, dhe sekretari i Vasco de Gamas, i emocionuar dhe i gëzuar jashtëmase, e shkruante çdo fjalë të tij në detaje për rrugën detare drejt Indis. Portugezët mbërritën në Indi dhe kështu, ligësia e një marinari me pije alkolike shënoi fillimin e kolonizimit të Indis. Qendrat kryesore tregtare në Indi ishte qyteti i quajtur Calicut, Kozhikod, i cili drejtohej nga një princ indian. Kur princi indian dëgjoi ardhjen e portugezëve, ai ftoi ata në pallatin e tij. Madhështia luksoze dhe shkëlqimi i pallatit të princit u averbui syt portugezëve. Froni i zbukuruar i cili ishte dekoruar me xhevajire dhe gurë të çmuar, si dhe byzylyku dhe gjertani prej ari i princit, tërhoqën më së shumti vëmendjen e portugezëve, më shumë se çdo gjë tjetër. Ata tani ishin të sigurt se kishin hyrë në një tokë të pasur. Kur Vasco de Gama i tregoi princit indian për madhështinë e mbretit të Portugalisë, princi indian e mirëpriti me gëzim zhvillimin e tregtisë me portugezët në Calicut. Por, në treg ndodhi diçka tjetër. Njerëzit nuk i preknin mallrat e portugezëve dhe praktikisht nuk u zhvillua as një shkëmbim tregtar. Portugezët vendosën të kthehen, por princi indian u kërkoi atyre të paguanin taksa. Vasco de Gama, i cili nuk kishte ndërmend të paguante taksën për princin indian, mori peng disa nga personalitetet e shquara të qytetit, të cilët pa e ditur qëllimin e tij, kishin shkuar në anijen e portugezëve dhe e kushtëzoi lirimin e tyre me qendor të princit indian për të paguar taksa. Princi indian, në vend që të ndërmarr masa të rrepta ndaj pengmarrësve të portugezëve, i shkroi një letër miqësore mbretit të Portugalisë dhe ia dha Vasco de Gamas. E në fund, portugezët u kthyen në vendin e tyre, duke marrë me vete disa nga pengjet e këtij qyteti të Indisë. Pas Vasco de Gamas, shumë kuaj trojan nga Portugalia shkuan në drejtim të Indisë. Ata në realitet ishin anije tregtare dhe ushtarake që kishin për mision të përdornin topa dhe armët e tyre të zjarrit për të arritur interesat e tyre tregtare. Pas hyrjes në Indi, tregtarët portugezë vendosën kontakte dhe marrëdhënie me sundimtarët vendas dhe morën disa vende të caktuara si depo për të ruajtur mallrat prej tyre. Por pas një kohe, këto magazina u mbushën me armë lufte, armë të cilat ishin programuar të ndiznin luftrat e brendshme në Indi. Kur me ndërmjetësimin e portugezëve të krijoheshin mosmarrveshje me sundimtarve rajonal në Indi, vetë portugezët mbanin anën e njërit prej dy rivaleve dhe e mbështesnin atë për të krijuar një pushtet pro-portugez në rajon. Vjet pas udhëtimit të tij të parë në Indi, Vasco de Gama ndjeu se të tjerët po ja merrnin vendin, kështu që ai shkoi përsëri në Indi. Ai në afërsi të qytetit Calicut takoi një anije me musliman që ktheheshin në Indi nga udhëtimi i Haxhit. Vasco de Gama, me arrogancë të plotë, u azuri pritën atyre dhe i kërkoi një shumë të madhe shpërblimi dhe sekuestroi sendet e tyre të vlefshme. Por ngjarja nuk mbaroi me kaq. Pasi që Vasco de Gama u adogjë anijen muslimanve haxhinj dhe të gjithë udhëtarët e asaj anije që thuhej se ishin rreth 4.000 persona burra dhe gra, si dhe fëmijë, u dogjën për së gjalli në mes të ujërave të detit. Pas këtij krimi piratesk, Vasco de Gama hyri në qytetin Calicut dhe i kërkoi princit indian që para se të ndërmarrë çfarë do lloj veprimi tjetër, të dëbonte tregtarët arab nga qytetje, por princi nuk pranoi këtë kërkesë dhe Vasco de Gama shkoi në një qytet tjetër, të quajtur Kushen. Sundimtari i qytetit Kushen nuk kishte dhënë më parë shumë lëshime dhe privilegje portugezëve, me shpresën për të fituar mbështetjen e tyre në rivalitetin që kishte me princin e qytetit Calicut. Kur princi indian i Calicut pas situatën kështu, marshoi drejt qytetit Kushen me një ushtri të fuqishme për të shtypur kundërshtarët e tij tradhtar. Në një situatë të tillë, në vend që të mbështeste sundimtarin e Kushenit, Vasco de Gama e la atë vetëm dhe u kthye në Portugali me një ngarkesë të çmuar erëzash. Njerëzit e tjerë, të cilët mbreti i Portugalisë i dërgoi në Indi, kishin në mendje plane më të mëdha. Ata përveç Indis dëshironin të dominonin dhe sundonin edhe korridore më të rëndësishme, si ngushticën e Adenit dhe gjirin Persik. Në fund, Në të njëjtën kohë me periudhën e sundimit të mbretit Ismail të dinastisë Safavite në Iran, portugezët sulmuan rajonin e gjirit persik dhe qëndruan në këtë korridor detar strategjik për 100 vite. Pas kësaj, Portugalia pushtoi Malajzin, Javën, Brunein, i shqyt Molukas dhe Guinen e Re, dhe zgjeroi kolonitë e saj. Ata i ftuan njerëzit të pranojnë fenë krishterë dhe pasaj i përdorën ata si ushtarë dhe shërbëtorë, e nëse sundimtarët i nënshtroheshin Portugalisë, ata lejoheshin të vazhdonin sundimin e tyre në përputhje me politikat kolonizuese të Portugalisë. Të gjitha këto suksese u bën shkak që mbreti i Portugalisë ta quante veten Manueli i Lumtur. Ngjarja e Kalit të Trojës është një histori e vjetër dhe kanë kaluar qindra vjet që kur trojanët portugezë mbërritën në Indi dhe në vendet të tjera aziatike dhe afrikane. Por sot ka shumë kuaj trojanë në botën tonë dhe shumë Manuel që quajnë veten të lumtur. Sigurisht, kujtimet e hidhura të botës nuk mbarojnë këtu. Pas Portugalisë, edhe vendet e tjera evropiane morën ethet e arit dhe dërguan anijet e tyre në oqean. Kujtimet e tjera të botës ne do t'i tregojmë në episodin e ardhshëm.